Šodien visus florbola cienītājus gaida saldais ēdiens. Trīs spēles arēnā Rīga, kur tiks sadalītas medaļas gan sieviešu, gan vīriešu komandām. Diena sāksies ar dāmu finālu, kur par zelta medaļām cīnīsies Ruben un florbola klubs NND. Abas komandas aizvadīja pārliecinošu regulāro sezonu un arī izslēgšanas spēlēs savas pretinieces uzveica bez lielām problēmām. Šīs abas komandas finālā tikās arī pērn, kad ar 6-1 labākas izrādījās Rubenes spēlētājs. Pēc dāmu fināla cīņas sāks vīru komandas, kā pirmie laukumā dosies Valmieras un Stalbas Pārgaujas komandu spēlētāji. Valmierieši pirmajā kārtā pret kaimiņiem Rubeni sērijā bija nonākuši iedzinējos ar 1-3, taču prata saņemties, panāca 7. Spēli un to arī uzvarēja. Pusfinālā Valmiera tikās ar regulārās sezonas uzvarētajam Ulbraku, kurai gan zaudēts 6 spēlēs. Valmieras pretiniekus cīņā par bronzu droši var saukt par šīs sezonas lielāko pozitīvo pārsteigumu florbolā. Pārgaujas florbolisti pirmajā kārtā dramatiskā 7 spēļu sērijā negaidīti pārspēja titulēto Cēsu Lekringu un pusfinālā sīvi spēkojās ar pašreizējiem čempioniem Lielvādi. Pusfinālā 7. Spēlē gan piedzīvot zaudējums un jāsamierinās ar spēli par 3. Vietu. Pārgaujas spēlējošais treneris Ingus Laiviņš stāsta, kas komandai pietrūcis, lai uzvarētu Lielvādi, kā arī uzsver, ka viņa vadītā komanda būs gatava cīnīties par bronzas medaļu.
Tādu līmeņu spēles nevar treniņos, vienkārši runājot ģertu, nevar sagatavot spēlētāju tādām spēlēm. Tas ir vienkārši jāizspēlē un jāizdzīvo, lai līdz kaut kam tādam nonāca. Šāda veida pieredze Lielvārdē ir stipri lielāka nekā mums. Nu, domāju, tas arī parādīto. Tā atbildīgā spēle pēdējā, kad kura komanda bija vairāk gatava. Un sākumā, ja Lielvārdu uzņēma lielu tempu spēles, ja tad mēs vairāk bijām kā statisti un visu to skatījāmies gan arī no malas, ja, ko viņi dara. Emocionāli, es domāju, ka viss kārtībā mēs jau vakardien jau ar komandu izrunājāmies un sapratām, nu, ka šis rezultāts ir likumsakarīgs. Nu, fiziski ir, aizvadīsim vienu treniņu, grūti teikt, nu jābūt gataviem. Nav jau baigi daudz variantu, vairāk ir viena spēle, zināms darbs, kad ir tā spēle jānospēlē un viss.
Pusastoņos vakarā sāksies dienas galvenā spēle. Lielvārdes un Ulbrukas komandas spēkosies par šī gada čempiona titulu. Abu komandu tikšanās šosezonu vienmēr bijušas svarīgas un notikušas īpašā gaisotnē. Sezonas atklāšanas spēlē pie Brīvības pieminekļa ar 8-7 labāk izrādījās lielvārdieši. Sezonas izskaņā abas komandas tikās vēlreiz. Šoreiz spēles likme bija uzvara regulārajā čempionātā. Ulbrukas florbolistiem ar 6-5 izdevās revanšēties par zaudējumu atklāšanas spēlē un nodrošināt pirmo vietu sākoties sezonas izšķirošajām cīņām. Pašreizējo čempionu lielvārdiešu ceļš uz finālu nebija pārāk vienkāršs. Lai gan pirmajā kārtā bez liekām problēmām 4 spēlēs tika sakaut Liepājas Kurši, pusfinālā nācās pielikt visus spēkus, lai pārspētu Stalbas vienību. Sērija pret Pārgauju iezīmējās ar ļoti līdzvērtīgu un asu fizisku spēli. 3 no spēlēm uzvarētāja noskaidrošanai bija nepieciešams pagarinājums un arī tribīnēs skatītāja emocijas sita augstu vilni. Savukārt Ulbruka pa ceļam uz finālu 5 spēlēs tika galā ar pērnā gada vicečempioniem Rīgas Rockets, bet pusfinālā 6 spēlēs tika pārspēta arī Valmiera. Sērijā pret valmieriešiem regulārā čempionāta uzvarētāji 2 nonāca iedzinējos, tomēr izšķirošajos brīžos Ulbrukas florbolisti spēja nospēlēt labāk un iekļuv finālā. Viens no Ulbrukas treneriem, Ainārs Juškevičs, Latvijas radio pastāstīja, kāpēc komandas sniegums play-offos ir bijis visai nestabils un ko Ulbruka sagaida no spēles ar Lielvārdi.
Katra komanda uz play-off spēli iziet ar savādāku noskaņojumu, lielāku ciņu par, un, protams, ir vajadzīgs kaut kāds laiks, lai komanda ieietu šajā play-off ritmā un sajustu ritmu. Tā kā pretinieks bija diezgan cienīgs, gan ceturdaļfinālā RTU, gan pusfinālā Valmiera. Es domāju, ka tad vajadzēja arī būt, ka tās spēles būs diezgan līdzvērtīgas. Lielvārdē, tāpat kā mūsu komandā, ir ļoti labs 3 maiņas, ļoti labs sabalansēts sastāvs, labi pieredzējuši spēlētāji, tāpat arī ļoti labi talantīgi jaunie spēlētāji. Es domāju, ka spēle būs ļoti interesanta. Mums jau gadu gaitā izveidojies ar Lielvārdu tāds derbijs sava veida. Tur būs cīņa par katru centimetru, par katru metru laukumā.
Šī gada izslēgšanas spēles ir īpašas ar to, ka uzreiz 3 komandas ir sasniegušas labākos rezultātus savu klubu vēsturē. No 4 komandām, ko sestdien redzēsim uz arēnas Rīga laukuma, tikai lielvārdieši savu kaklā kāruši medaļas, turklāt darījuši to regulāri. Pēdējo 6 gadu laikā Lielvārdē 5 reizes izdevies iegūt medaļas, 2 reizes viņi kļuvuši arī par čempioniem. Tikmēr Valmieras un Stalbas komandas līdz šim nebija tikuši tālā par ceturdaļfinālu, savukārt Ulbrukai augstākais sasniegums ir 4. Vieta pirms gada. Māris Bergs, Latvijas radio.